Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Njohja e targave nga Serbia, von Kramon, hap drejt njohjes de facto. Mos transparenca me fondin e siguris, shala s'ka arsye tjetër pos së shumës së papërfillshme. Raporti i policis, 4 raste të dhunës në familje gjatë 24 orëve të fundit. Sulmet në Jemen, Shebaja si ndalë sulmet ndaj rebeleve Huti edhe një dit pas nisjes së sulmeve ndaj 30 pozicioneve. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon e ka quajtur hap drejt njohjes de facto nga Serbia njohjen e targave RKS. Ajo ka thënë se këtë e sheh si përparim të vogël në drejtimin e duhur. Në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, von Kramon ka thënë se ndihet e turpëruar që qytetarët e Kosovës kanë pritur deri në vitin 2024 për liberalizimin e vizave, pasi sipasaj kriteret ishin përmbushur qysh më 2018. Kramon që të premte nisi vizitë në disa ditore në Kosovë, ka atakuar udhëheqës institucionesh e lider opozitar. Në njërën anë është një gjë e mirë, ka një shumicë stabile në parlament, në anën tjetër megjithatë niveli i pjekurisë së demokracisë nuk varet vetëm te stabiliteti i qeverisjes, por edhe tek të drejta që opozita i gëzon dhe pastaj trajtimi se si ndër veprohet me opozitën, dhe në këtë pikë do të thosha se gjëra do të mund të përmirësoheshin, ka thënë ajo. Sa i përket njohjes së Kosovës nga Serbia, ajo ka thënë se është e vështirë të parashikohet. Ajo ka thënë se duhet që të ketë presion të madh nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të sigurohet se ngjarje të tilla si Banjska të mos përsëriten dhe që Serbia të përmbush zotimet në kuptimin e njohjes. Von Kramon ka shtuar se Kosova duhet ta implementoj asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe se pa implementimin e ti do të jetë shumë e vështirë që të ecet përpara. Gzim Shala, ulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ka thënë se nuk arsye tjetër të besohet se qeveria nuk po i tregon të dhënat e fondit të sigurisë, përveç sepse ka mbledhur një shumë të papërfillshme. S'kemi diçka të sakt, por informata thonë se është mbledhur një shumë e papërfillshme dhe për këtë lëvizja vetëvendosje mendon se do të turpërohet se ndoshta populli nuk ju ka përgjigjur mjaftueshëm thirrjes Albin Kurtit apo çka po di tjetër. Nuk ka arsye tjetër të besohet, nuk mund të ndërtohet një arsye tjetër e vetme pse ndodh kjo, ka thënë ai në interaktiv të KTV-s. Qeveria ka këmbgulur se këto të dhëna nuk duhen të bëhen publike pasi cenojnë sigurinë e shtetit. Por Shala ka thënë se kjo nuk qëndron. Ai ka argumentuar se qeveria e bën publik buxhetin për ushtrinë çdo vit. Sipas tij, arsyetimi i qeverisë është kontradiktor. Të premtën, katër organizatat jo qeveritare kanë ftuar Ministrinë e Financave dhe Agjencinë për Privatësi dhe Informacion që të hapin të dhëna që kanë të bëjnë me fondin e sigurisë. Policia e Kosovës ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë raportuar 4 raste të dhunës në familje. Viktimat kanë qenë të gjitha femra, teksa policia ka arrestuar 3 burra. Në një rast në fush Kosovë, viktima ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti dhe vjehra e saj. Në 2 raste të ndara në Prishtinë dhe në Pej, viktimat kanë raportuar në polici se pas mosmarrveshjeve janë sulmuar fizikisht nga bashkëshortët. Në Prishtinë rasti ka vazhduar në procedurë të rregullt, ndërsa në Pej i dyshuari është dërguar në mbajtje. Te rasti i Pejës, gruaja ka pranuar edhe trajtim mjekësor. Në një rast tjetër, në Mitrovicë, një burr është arrestuar pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht bashkëshortën dhe vajzën e tyre të mitur. Viktimat kanë pranuar trajtim mjekësor, teksa i dyshuari me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje, sipas raportit 24 orësh të policisë Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndalur sulmet në lokacionet e grupit rebel Huti në Jemen edhe një ditë pas nisjes së sulmeve ndaj 30 pozicioneve. Siç kanë bërë të ditur zyrtarët amerikanë, sulmet megjithatë të premte në mbrëmje kanë qenë më të lehta se një natë më herët. Shebaja dhe Britania e Madhe nisën bombardime të enjta në mbrëmje ndaj caçeve të grupit rebel. Sipas grupit, 5 anëtar vdeshën nga sulmet, ndërsa ka paralajmëruar se do të përgjigjen ashpër. Por Shebaja kishte njoftuar Hutin para se ta bombardonte duke vënë në pa synimin që nuk do konflikt të zgjeruar. Fuqit perëndimore bombarduan Hutin pasi grupi rebel sulmonte anijet në detin e Kuq që nga nëntori. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.